мен, Клара Маринова. Продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с български политици. Сега на линия е Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер на слушателите на КАДВЕ.
Използвам вашата сериозна компетентност в областта на енергетиката, за да започна нашия разговор от там. Напоследък една подчертана активност забелязваме на българския премиер по проблемите на нашата енергетика. Ще припомня само писмо до шефа на Европейската комисия, написа, обади се по телефона на руския президент, организира тези дни голяма международна енергийна среща в Варна, а ние си задаваме въпроса. Ще я има ли българската енергетика, на къде ще върви тя? Изобщо вашия коментар.
Активността на премиера не бива да се пренебрегва, тъй като това отдавна трябваше да се случи. Предвид събитията, които се развиваха във външно-политически план и съответно тяхното отражение върху българската енергетика.
Да.
Големи енергийни проекти, с които България се беше захванала, разбира се, с помощта на външни инвеститори, те или иначе не намериха никакво проявление като реални факти. Твърде много България загуби от това, че не се реализираха тези големи енергийни проекти. Премиерът в настоящия момент разбира много добре, че България е длъжна по някакъв начин да защити своя национален интерес, тъй като всички знаем, че енергийната сигурност означава национална сигурност.
Да, да.
Във всички случаи ние и друг път сме имали възможност да споделяме с вас, че енергийната сигурност на България трябва да се изведе като приоритет на действие на правителството, оттам да реализираме някои от тези големи проекти или друг проект, подобен на тях, в вид, който съответства както на европейските изисквания, така и на интересите на инвеститорите, които са заявили своите намерения да строят и да експлоатират енергийни мощности у нас. Всъщност, нищо ново или различно от това, което трябваше да се прави години наред и не беше правено.
Да.
В момента идеята за възраждане на това България да стане център на разпределение на газ в Европа, Западна и тук нашия район, Източна Европа, тя е най-логичното нещо, което може да се случи и дай Боже това да стане.
Тъй като... Защо, дай Боже, защо се уповаваме на Господ?
Защото има много интереси от геополитически план, които малка България не може да промени.
Така?
Само като пример на това, което казвам, ще ви кажа, че отдавна се говори за газов хъб на границата между Турция и Гърция.
Да.
И тези намерения Русия ги е заявявала, не България, естествено. Много отдавна.
Така.
Тоест, ние в момента се намираме на границата на решение на един проблем. И то е, дали този хъб ще се намери своето място, ще намери своето място на границата между Гърция и Турция, или Европа ще предпочете газа, който тече към западната и част, да се разпределя в страна като България. Ние тук сме напълно, как да кажа, равностойни съперници с Гърция.
Да.
Така че за това аз се уповавам и на Бог тези неща да се случат, но на територията на Република България.
Аз още нещо ще ви припомня за това, че се уповаваме на Господ, защото не е въпроса само в Евросъюза. Аз не знам как Русия от тук нататък ще подреди своята енергийна политика и своите енергийни приоритети, защото Милер, шефа на Газпром, тук тези дни доста категорично заяви, че през България няма да минава техен газопровод. А напълването на хъба Балкан зависи много от това на руската газ на къде ще протече. Ако те са решили наистина категорично да направят Турски поток, а по всичко личи, че това ще се случи, защото вчера първите разрешения от Анкара тръгнаха към Москва за строителството. Аз не съм много убедена, че нашия хъб може да съществува с възможностите само на съседните балкански държави.
Да, изключително много ценя вашата информираност. Искам да ви кажа,
благодаря ви.
В момента се води негласна война и това не е война. Това е надиграване, така да се каже. Русия в момента иска да спечели повече дивиденти от Европа.
Така.
Русия много добре е разбрала какви са предпочитанията на Европа. Какво Европа предпочита като трасе.
Така.
И като отношение, макар и индиректно с Русия.
Така.
И тъй като европейските правила са изключително строги, и тези европейски правила не позволиха на Русия да направи нашия Южен поток, а с него Русия би станала държава, която разпределя газа за Западна Европа. И това всъщност Европа не позволи, не е нещо друго.
Така.
В момента Русия се стреми да завоева колкото може повече привилегии, т.е. да смекчи европейската политика по отношение на това кой ще разпределя газа. Така че Турски поток може да има. Газов хъб също в България също може да има.
Така, така.
И този газов хъб може да разпределя точно руски газ. Независимо от коя страна, дали от север или от юг ще дойде този руски газ. Тук въпрос е за максимални облекчения, които Русия може да се издейства в тази война на нерви.
И така е, господин Едев, ама нали се сещате, че като ще мине през Турция, на нас ще ни излезе доста по-скъпо. Друго беше, ако директно в България идваше гъста руската.
Това е безспорно, защото транзита през Турция ще бъде платен така един.
Естествено.
Да. Да. Това е изключително правилно и това е всъщност идеята за Южен поток.
Да,
смисъла на идеята
да.
За Южен поток.
Точно така.
Ако ние реализираме Южен поток, всичко това, за което ние с вас си говорим, вече намира своето решение.
Абсолютно.
Вече, да, Южен поток е за предпочитане пред Турски поток. Но газов хъб в България е за предпочитане въобще за сигурността и надеждността на захранването с газ на Република България, съответно частта на Европа от
Турската. Да. Така е, едно такова сложно съоръжение и ключово съоръжение, както за източна, така и за Западна Европа, ще даде много големи предимства на България, но не знам дали ще успеем да се преборим за този хъб. Какви са вашите, честно казано, очаквания? Колко процента давате възможност на този проект да се състои?
Треве са в процентите в полза на хъб България, т.е. хъб Балкан. По всичко личи, че без да смея да твърдя това, че Русия ще промени своето отношение към този проблем, а всичко зависи от това, какво ще каже Русия по проблем. Тъй като нека не си правим илюзии. Без руски газ този хъб няма да бъде ефективен.
Да.
Той всъщност няма какво да разпределя. Ще разпределя едни минимални количества газ, които покриват само извънредни нужди на държавите.
Абсолютно.
Но в никакъв случай няма да покрива всички необходимости от природен газ.
Какво според вас би могло да промени сегашната политика на Русия, която даже така на моменти според мен прекалено цинично се отнася към нас, казвайки ни, че ние ще получим кокал без месо. Още грозни неща се казаха тези дни.
Да.
От руска страна за това, че няма да се случва проекта у нас. Какво може да премотивира Русия според вас?
Нищо друго, госпожа Маринова, освен железобетонните гаранции, за които говори Путин.
Да, да.
А те се заявяват в средства, предварително вложени в подобни проекти.
И ясно.
Нищо друго. Чисто пазарни отношения.
Не са само оптимисти специалистите. Има много скепсис в тях напоследък за реализацията на такива енергийни проекти у нас, защото досегашният опит посочи, че ние се захванахме с много неща, пък нито едно не доведахме до край. Като се почне Южен поток, АЕЦ Белене, Бургас Александрополис, нито един от проектите не стана. Не знам.
Причините са различни.
Вярно е, вярно е, че са различни, но все едно крайният резултат е нито един от трите проекта не се случи.
Да, за съжаление крайният резултат е такъв.
Да.
Защото ако причината Южен поток да не се състои във вида, в който беше замислен за европейските изисквания,
така,
то причината да не се състои Белене е в лошо управление на проекта.
Да, да. Чисто наши български са си причините.
Абсолютно наши български причини. И ако има да се сърдим на някого, трябва да се сърдим само на себе си тук.
Какво е бъдещето на българската енергетика извън хъба? Какво друго още може да направи така, че българската енергетика да има незаменимо място не само в тези провинции тук на Източна Европа, а да има значение и за целия европейски континент?
Бъдещето на българската енергетика във всички случаи минава през строителство на нова ядрена мощност.
Да.
Без нова ядрена мощност ние в никакъв случай няма да можем да направим баланс, тъй като България е бедна страна на тези енергийни ресурси.
Mm-hmm.
И тъй като виждаме, че природния газ става все по-скъпа и скъпа така вещ, така да се каже, разменна,
да,
като енергиен ресурс,
да.
България няма друга алтернатива. България трябва да строи нова енергийна ядрена мощност, като се има предвид, че с удължаване по срока на експлоатация на двата блока в АЕЦ Козлодуй, ние имаме, така да се каже, прекрасното време от 10 до 15 години, в които можем да се не гърбим и да изпълним такава една задача. И тук призивам и към хората, които вземат решенията, тези решения да се вземат бързо. Защото ние продължаваме да се лутаме между какъв да бъде проекта,
ма
кой ще обе го строи. Китайци се появиха. Китайците няма да строят в България.
Да,
китайците могат да продадат на България нещо, но те няма да станат инвеститори в България да направят ядрената мощност и да експлоатират.
Да, да.
Така че трябва да се отрезвим и да започнем една действително национално отговорна и правилна политика по отношение на ядрените проекти. В това отношение аз не подкрепям нито действията на опозицията с искането за възраждане на проекта АЕЦ Белене. Защото аз пак казвам, възраждането на проекта АЕЦ Белене във вида, в който тръгнахме да го правим, ще доведе до същия срив, който получихме сега.
И така,
тоест управлението на този проект не е правилно.
Така де, ама вие как го виждате? Къде на друго място да се направи? Там все пак нещо е вложено, поне да се освои терена.
От тази гледна точка, да, прави сте, но знаете ли, средствата, които ще се дадат от тук нататък за строителство на нова мощност, са несъизмеримо повече, отколкото средствата, които ще икономисаме, строяйки на тази площадка.
Ясно.
Нищо против, нека се строи на тази площадка, но нещо трябва да се прави. Нещо трябва да се прави и да се стигне до това, че след 10 години ние да имаме вече един завършен проект на нова енергийна мощност, защото двата блока така или иначе се отиват. Те са от блокове от това поколение, второ,
така,
ядрени реактори, които след 10 години вече няма да намират приложение и ще бъдат забранявани от всички международни ядрени агенти.
Да, да. Тоест, принудително, дори да не е чак толкова зле нашата АЕЦ Козлодуй, ще ни бъде наложено да я затваряме.
В момента се появиха, госпожо Малина, от четвърто поколение ядрени реактори по отношение на безопасност.
Да, точно така.
Така че ние с второ поколение, което ще бъде реконструирано, за да придобие чертите на трето,
абсолютно,
няма да можем да продължим след 15 години.
Но и тези фикс идеи, които имаме да продаваме оборудването от АЕЦ Белене на други държави, също няма да се случи.
Мисля, че те за втори път се развъртат в пространството. Това няма да се случи. Разбира се, този реактор категорично
и той е остарял вече.
Се определя като остарял. Даже французите го определят като 2- поколение.
Да, да, да.
2-. А ние говорим за трето, което в момента се експлоатира, и четвърто, което вече започва да се експлоатира. Така че няма кой да се нагърби да ги вземе. Може и някоя държава, която не се съобразява с международните санкции, но това е твърде трудно.
Абсолютно.
И малко криминално.
Един чисто прагматичен въпрос, за да приключим темата за енергетиката. Иван Иванов, шефа на КЕВР, обещава, че няма да има поскъпване. Дори да поскъпне леко природния газ от 1 октомври, не се очаква промяна в цените на парното и топлата вода. Това реалистично ли е и наистина ли да повярват хората, че няма да има поскъпване? Защото винаги преди отоплителния сезон тези приказки се чуват, пък накрая малко ни изненада не оставаме, че се повишават цените.
Да, от една страна решенията на политиците за енергийно и водно регулиране се вземат на база на действителни пресмятания,
така?
На реални разходи, на състояние на енергийните дружества, които са производители на този продукт.
Така?
Тоест, от тази гледна точка, следвайки логиката, ако цената на газа, който е 75% от събствеността на продукцията, се дигне, то тогава би трябвало да се дигне цената на продукцията.
Така?
Веднага отивам към това, което Иван Иванов е казал. Решенията на КЕВР в огромната си част са чисто професионални, чисто, как да кажа, чисто технически.
Така.
Има една част обаче, която е свързана с друго. И то е чисто политическо и не само, даже не толкова политическо, колкото е социално.
Така.
Това е поносимостта на тези цени от българския потребител. Ето защо Иванов във всички случаи има право да говори така. И той вероятно ще спази това, което казва сега.
Да.
Тоест, минимално повишение на цената на газа не бива да се отразява върху цената на топлоенергията. Ако КЕВР направи това, че да повиши цената на топлоенергията, това ще бъде механично следване на пазара на газа. Нали разбирате?
Да, да.
А не бива, не бива това да се случва. Затова е той регулатор. Той трябва някъде да намали цени, за да може да запази помощни цени за българския потребител. Аз вярвам, че цените не биха се променили при минимална промяна цената на природния газ.
Господин Недев, тези дни отбелязахме една много важна годишнина, много важна дата от историята на България, нашето съединение преди 131 години. Какво трябва да съединява днес България?
Днес България, според мен, трябва да се съединява от националните ценности и националния интерес в една динамична геополитическа среда и обстановка, в която живеем.
Така?
Единственото нещо, което бихме могли, тъй като ние сме много различни, така, иначе многообразието от партии, идеологии, разбирания води до различие в начина, по който всеки на практика се стреми да осъществи това единство.
Така?
Единственото общо са изконните ценности, които народът ни е завещал. Любовта към земята, родната, отношението към съседите, отношението в геополитически план към процесите, които се развиват. Това са нещата, които политиците трябва да вземат на въоръжение.
Да.
Всичко останало са методи за реализиране на тези ценности, които, към които ние трябва да се стремим и от които не можем да избегаме.
Да.
Ако се отдалечим от тях, ние се отдалечаваме от българското.
А какво пречи на българските политици години наред да не могат да се съединят, както изисква лозунга на Народното събрание, че съединението прави силата?
Госпожо Марино, аз съм председател на комисията за групата за приятелство с парламента на Камбоджа.
Така?
И на още някои други държави.
Така?
Имали сме срещи напоследък, не мога да спомня точно последната среща с кои парламентаристи беше.
Да.
Знаете ли, това беше интересно, че и в техните представители аз усетих същото противопоставяне между опозиция и управляващи. Това е много интересно.
Да.
Това е, всъщност, това може би е в основата на демокрацията. Защото всяка една партийна група, да се върнем на това, че иска да реализира едни същи ценности с другите партийни групи. Но те реализира по свой начин, който е избрала и който мисля, че е правилен.
Да.
Същото нещо го усетих и у парламентаристите на чуждите държави.
Да.
Тоест, няма никъде в демократични държави единство между всички партии по различни проблеми, защото подходите за решаването им са различни.
Да, да.
А иначе проблема стои, ето сега всеки един от нас е съгласен, пак да се върнем на газовия хъб, че газов хъб трябва да има, че ядрена мощност трябва да има в България. Виждаме го, няма как да не го виждаме.
Да.
Но всеки иска по различен начин да го реализира.
Дано в крайна сметка, в името на националните ни интереси и добруването на този наш народ, да намерите повече допирни точки, отколкото противопоставяне и различни подходи, за които вие говорите. Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер.
Благодаря, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.